Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Hvad, Anne, er du til ishockey?
Det er ikke noget, jeg ser meget.
Nej.
Jeg vil sige, at jeg er jo fra Esbjerg. Og Der er ishockey, i hvert fald i min barndom, hvor det er ret stort. Esbjerg Oilers hed I dengang.
Okay.
Men jeg er ikke selv... Nej, jeg ved ikke nok om det til at kunne.
Nej, fordi jeg heller ikke så meget til ishockey, men det kan være, at vi begge to får fornyet kærlighed for ishockey senere, for vi skal nemlig have to ind, som går rigtig meget op i ishockey. Mm-hmm. Det er nemlig to meget store fans af henholdsvis Sønderjyske Ishockey og Esbjerg Energy, som de så hedder nu.
Som de hedder i dag.
Det skal vi, fordi at de to er i Danmarks mesterskabs finalen i ishockey. En finale, som skal spilles over 7 kampe, men den første finalekamp, den spilles altså i dag. Og vi skal lige tage temperaturen på, hvordan det egentlig er at være ishockey-fan, og så skal de prøve at se, om de kan gøre os to til ishockey-fans. Så forhåbentlig skal vi se en finale senere.
Ja, men det er meget spændende, om vi kommer til at bruge hele vores næste par dage på det. Vi skal også tale om noget, som jeg tror rigtig mange af os kender, enten fra den ene eller den anden side, nemlig det, at unge butiksansatte oplever, at kunderne skælder dem ud. Det er blandt andet noget, som ungeministeren i Coop Danmark, Tobias Simonsen, som repræsenterer de unge ansatte, forklarer. Og et af de steder, hvor man i den grad oplever, at det her altså er et problem, og at kunderne lader deres frustrationer gå ud over de unge ansatte, det er i 365 Discount i Hørning. Her har hendes butikschefen Anne Wilhelmsens unge ansatte faktisk haft nogle meget konkrete oplevelser for ganske nylig, og det har altså også nogle konsekvenser for dem, at de skal tage imod alt det her, når de sådan set bare passer deres arbejde. Hun er med om en lille halv times tid.
Mm. Og så har regeringen vedtaget, eller i hvert fald vil vedtage, bandepakke 4. Men det kan resultere i, at flere børn kommer i varetægtsfængsling. Det har vi fået lidt kritik af her i løbet af morgenen, blandt andet fra nogle børnerettighedsorganisationer. Den kritik skal de have lov at svare på, og det bliver Danmarksdemokraternes Bettina Kasbjerg, der får lov at svare på den kritik.
Der er dækket op til endnu en time med Radio 4 morgen, faktisk to. Silas Moody og Anne Philipsen er bag mikrofonerne. Thomas Sand passer nyhederne den her fredag morgen. Klokken er 7:07. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4.
Vi starter i det sydlige Ukraine, hvor angreb på atomkraftværket Zaporizhia kan markere begyndelsen på en ny og alvorlig farlig front i krigen. Det er i hvert fald meldingen fra det internationale atomenergiagenturs generaldirektør Rafael Mariano. Carsten Rasmussen er generalmajor og tidligere forsvarsattaché i Rusland og nu forsvarsanalytiker og med os. Godmorgen.
Godmorgen, og tak for forfremmelsen. Jeg er nu kun brigadegeneral.
Ah, okay. Nå, men det kan du være, du kan tage det med ud i dagen, så sådan en fredag her. Vi hører altså her ret alvorlige meldinger i virkeligheden fra det internationale atomenergiagenturs generaldirektør om, at han ser, at de her angreb, vi har set de seneste dage på Zaporizhia atomkraftværket, kan være begyndelsen på en ny og farlig front i krigen. Er du enig i den analyse?
Det er en farlig udvikling med angreb på atomkraftværker eller områder omkring atomkraftværker, men jeg ser det egentlig ikke som noget væsentligt nyt. Rusland har tidligere angrebet ukrainsk infrastruktur, også infrastruktur, som er farlig for det omgivende samfund. Altså, vi så det eksempelvis, da man ødelagde Novokarkova-dæmningen. Det russiske narrativ om, at angreb på ukrainsk energiinfrastruktur sker som en gengældelse på ukrainske angreb på Rusland. Altså, det køber jeg ikke. Det er en af Putins mange løgne. Det vi ser i Ukraine i øjeblikket, det er, at landet har meget lave beholdninger på luftværn, på luftforsvar. De mangler ammunition. Og vi ser også på landjorden, at Ukraine i øjeblikket mangler artilleriammunition. Og den russiske overlegenhed, den er gradvis ved at tage over. Så et eller andet tyder på, at Rusland er ved at bryde det dødvande, der er i krigen.
Ja, og som du også er inde på her, så har der jo været beskyldninger fra begge sider i forhold til, hvem der ligesom står bag de her angreb. Rusland har flere gange beskyldt Ukraine for at stå bag dem. Ukraines militær efterretningstjeneste har udtalt, at landet ikke angriber atomkraftværk. Og du er så inde på her, hvad du tolker som forklaringen på, at vi har set de her angreb. Hvorfor i det hele taget angribe et atomkraftværk? For jeg tænker, uanset om man står bag angrebet eller bliver ramt af det, så er det jo noget, der kan få nogle meget brede konsekvenser, også for dem, der angriber.
Ja, det er det. Det forurener et stort område efterfølgende. Det har nogle meget voldsomme konsekvenser. Og det har angreb på atomkraftværker, det har angreb på dæmninger. Men ikke desto mindre er det jo noget, vi har set her i krigen. Det er, at man gennemfører angreb fra russisk side, som gør store områder ubeboelige i lange perioder, eller de forhindrer, at man kan dyrke jorden der i lange perioder.
Der er altså flere eksempler på, at de her droneangreb har ramt området ved Zaporizhia, som i øjeblikket er indtaget af russiske styrker. Det er angreb, som ifølge det her internationale atomenergiagentur også øger risikoen for en atomulykke på kraftværket signifikant, siger de. Det handler jo både om, hvad der sådan sker, hvis man rammer et bestemt sted, men jo også muligheden for rent faktisk at bemande og sådan holde det kørende, det her atomkraftværk, med de sikkerhedsforanstaltninger, der også skal holdes i gang, hvis det skulle ende i en atomulykke, de her gentagende angreb på kraftværket. Hvad står man så egentlig overfor?
Jamen, så står man over for en større katastrofe. Måske sammenlignet med, hvad der skete i Tjernobyl i det nordlige Ukraine for mange år tilbage. Så man kan stå over for en meget langvarig miljøkatastrofe.
Og hvad hvis vi ser på sådan det mere sådan krigstekniske også i det, altså det her med, at det jo også måske kan puste til nogen. Noget til i krigen, altså vil det også kunne få betydning for, hvordan både Ukraine og Rusland kommer til at agere, hvis de her angreb på et tidspunkt får nogle bredere konsekvenser?
Det får nogle lidt uforudsigelige konsekvenser, fordi hvis man angriber et atomkraftværk og forurene et stort område på grund af det, jamen så alene det at angribe en facilitet som en atomkraftværk, det er jo en ny tærskel, man har overskredet.
Det er jo
og hvad det præcis får af konsekvenser på længere sigt, det kan man jo kun gætte om.
Mm. Det er jo så derfor også noget, som generaldirektøren for det internationale atomenergiagentur, Rafael Mariano, har advaret om. Han har også ved mødet for nylig appelleret kraftigt til de militære beslutningstagere om at afholde sig fra handlinger, der kan risikere atomulykker. Carsten Rasmussen, hvis vi sådan også ser lidt bredere på, hvad det er, vi ser i krigen i Ukraine i øjeblikket, så kan vi også her til morgen læse nyheden om, at Rusland ser ud til at udnytte Ukraines forringet luftforsvar. Altså de forsøger på den måde blandt andet at tære på det ukrainske energinet, og de russiske styrker bruger også luftangreb til at sikre en fremgang for landtropperne. Det er i hvert fald analysen her til morgen fra Tænketanken Institute for the Study of War på det sociale medie X. Lad os lige runde af med at kigge sådan mere bredt på krigen, mere generelt og hæve blikket lidt. Hvad er det egentlig, hvis vi skal give sådan en status i krigen i Ukraine? Hvordan står parterne, fronterne så lige nu?
Krigens status lige nu er, at det ser ud som om Rusland er ved at bryde det dødvande krigen har stået i, eller har været i igennem længere tid. Og det er Rusland i stand til at bryde, fordi Rusland, eller fordi Ukraine, desperat mangler luftværnsvåben, ammunition til luftværnsvåben, og fordi Ukraine desperat mangler ammunition på landjorden, altså primært artilleriammunition. Og det gør, at Rusland står i en bedre situation nu, end de har gjort igennem meget lang tid. Det ser ud som om, at de igen kan sætte gang i krigen. Og når Ruslands præsident udtaler sig med stor selvtillid i stemmen, så har han måske noget at have det i.
Carsten Rasmussen, jeg har lige fået et spørgsmål ind fra lytterne. Du skal huske, at du kan skrive ind som lytter på nummeret 1424. Altså ikke dig, Carsten, men det kan lytterne skrive ind på.
Carsten må også godt.
Carsten må også godt skrive ind, hvis du har lyst.
Det kan jeg ikke, mens jeg taler i telefon.
Nej, det er okay. Så derfor så videresender jeg bare et spørgsmål til dig. Ja. Der er en her, der skriver ind, om det ikke er uansvarligt, at man ikke bare lukker værket. Altså at Ukraine ikke bare lukker deres værk her.
Det er jo vanskeligt at nedlukke et atomkraftværk. Det er jo noget, der står på over en længere periode. Så det er jo ikke noget, man bare lige slukker for en kontakt, og så er lukket for et atomkraftværk. Det vil tage et stykke tid at få det gjort, og da området omkring atomkraftværket er under angreb, har været under angreb, det har der faktisk været mange gange i løbet af den her krig, så er det ikke noget, man sådan bare lige gør. Og så er der jo endelig det, at der kommer faktisk rigtig meget energi fra atomkraftværket også, som har stor betydning.
Tak skal du have, Carsten Rasmussen.
Velbekomme.
Brigadegeneral. Retmæssig titel, og også tidligere forsvarsattaché i Rusland, og altså nu forsvarsanalytiker. Klokken er 7:15.
Der er sådan, der er bælragende med mørkt, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse.
Ja.
Lyt til det sidste måltid, søndag kl. 10:05 her på Radio 4.
Hold op.
Ja, hold da om. Det lyder lidt voldsomt,
ja.
Men det du hører her, det er 87-årige Jytte. Hun er israeler og står på den her video, som jeg har taget lyden fra, foran Benjamin Netanyahus hus i den israelske by Kassira. Her står hun og vifter med et israelsk flag, mens hun råber på hebraisk: du er hovedpersonen, du er skyldig, ny regering nu. Det skriver DR altså. Og hende er Jytte. Hun er langt fra alene. For siden krigens start den 7. oktober, der har der været mange israelske demonstrationer mod Benjamin Netanyahu og krigen i Gaza. Faktisk så vil 70% af alle israelerne af med Benjamin Netanyahu som premierminister. Og derudover meldes der også, at der i lørdags var over 100.000 israelere på gaden i Tel Aviv for at demonstrere mod Benjamin Netanyahu på halvårsdagen for krigen. Jeg synes bare måske, det er sådan lidt et underbelyst område, som jeg synes var ret interessant. Især har jeg ligesom kunne se 87-årige Jytte stå her forrest.
Må jeg spørge, ja. Jytte?
Mm.
Er det et israelsk navn?
Vi kommer faktisk til Jyttes historie.
Okay.
Fordi det er en lille kærlighedshistorie,
nej,
som jeg har med som et plot twist.
Mm-hmm.
Men for Jytte, der har det været ret hårdt at overvære den her israelske krigsførsel i Gaza, som ifølge Hamas-kontrolleret sundhedsmyndigheder jo indtil videre har kostet over 33.000 palæstinenser livet. Jytte, hun siger: det går ondt i mit hjerte at vide, at almindelige mennesker i Gaza, som ikke har gjort noget, bliver dræbt. Børn, gamle, kvinder og mænd, siger hun altså til DR. Nu kommer historien om Jytte.
Mm-hmm.
For i 60'erne, der rejste Jytte fra Danmark til Israel. Det gjorde hun som 20-årig. Og hvorfor gør man det? Det gør man, når man bliver forelsket i en israelsk mand. Hun blev også forelsket i tanken om den her jødiske stat, som hun havde i slutningen af hendes, altså da hun var 18-19 år, begyndte hun at læse om Israel, blev forelsket i det, blev så forelsket i en mand, og så var det ligesom om det hele ligesom gik op i en højere enhed, hvor at hun kunne komme ned til Israel og leve i tryghed og i sikkerhed. I dag der siger hun, at hun er glad for, at hendes afdøde mand ikke oplever, hvad der sker i Israel lige nu. Jytte er dog overbevist om, at han vil støtte hende, hvis han var i live. Altså støtte de her demonstrationer, hun altså lige nu holder som 87-årig. Ikke?
Mm.
Han vil ikke deltage aktivt, siger hun, men hun er helt sikker på, at han sidder et eller andet sted og nikker anerkendende, når hun står og råber af Benjamin Netanyahu.
Og det er jo i virkeligheden bare historien om, at presset på Netanyahu også vokser. Tidligere på ugen var USA's præsident Joe Biden ude og sige, at hans agerende i Gazastriben var en fejltagelse, så det er... Og udover det er jo altså også demonstrationer fra israeler, der ikke er enige i det, der foregår lige i øjeblikket. Så det er jo også en større historie om, hvad det er for nogle udfordringer, Netanyahu står over for i sin egen befolkning i øjeblikket.
Ja, helt klart. At han ikke kan være i sit eget hjem, uden at der faktisk er israelere, der står og råber af ham, ikke?
Mm. Ja, men tak til DR for at finde Jytte.
Ja.
Og tak til dig for at videreformidle det. Klokken er 7:19, og det her er altså Radio 4 Morgen.
Til Radio 4.
Vi skal en tur på isen.
Vi skal en tur på isen.
så for er der stemning.
Det, ja, der, ja. Det her, det er ishockey-stemning.
Ja.
For der har været et langt grundspil, der har været et langt slutspil, og nu er det endelig to hold, der står tilbage mod hinanden, når den danske ishockey-liga skal afgøres. Og finalen i år, den byder på et vaskeægte rivalopgør. Det er nemlig Esbjerg Energy mod Sønderjyske Ishockey, som står over for hinanden i den her finalekamp. Det er to hold, som sådan gennem ishockey-historien har haft et sådan ret anspændt og rivaliserende forhold i forhold til hinanden. Sådan en finale her i ishockey, den spilles bedst af 7, og det vil sige, at den klub, som først når op på 4 sejre, har vundet.
Det er en længere omgang.
Det er en længere omgang. Mm. Vi tager hul på det i aften, for der spilles den første finalekamp. De Sønderjyske Veje, de kommer til at blive fyldt op af spillere og fans, som i de næste uger kommer til sådan at køre frem og tilbage mellem Esbjerg og Vojens, indtil det her hold er fundet. To af dem, vi startede lige med at, den her time med at snakke om, at vi to ikke vidste så meget om ishockey.
Mm.
Jeg har fundet to, som ved alt om ishockey.
Det er dejligt.
Og de kommer helt sikkert til at køre på de sønderjyske veje frem og tilbage. Det er dig, Per Bjergaard, formand for Sønderjyske Ishockey Support. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Og så er det dig, Mathias Nissen. Du er formand for Yellow Inferno. Godmorgen.
Godmorgen.
Jeg tænker, Yellow Inferno må være supporter til Esbjerg Energy.
Det er nemlig rigtigt.
Godmorgen. Vi starter lige på Vestkysten, for Esbjerg blev kun nummer 5 i grundspillet og måtte ud i 7 kampe i både kvartfinal og semifinal for altså at komme til finalen, mens Sønderjyske blev nummer 3 i grundspillet og altså kun har spillet 4 kampe færre for at komme til den her finale. Så Mathias Nissen, jeg tænker, I får det svært mod sønderjyderne, eller hvordan?
Det er svært at sige. I ishockey er hver serie jo helt ny, og en ting er de kampe, man har spillet mod hinanden i grundspillet og sådan noget, men nu står man bare i en helt ny situation, hvor at slutspillet, der bliver fejlene straffet på en lidt anden måde, og der er lidt større konsekvens ved tingene. Så jeg tror, det bliver tæt, og så må vi se, om der stadigvæk er kræfter i tanken tilbage hos de spillere fra Esbjerg, der nu skal ud og præstere over de næste op til 7 kampe. Men de har jo vist, at indtil videre, så har lange serier ikke været et problem for dem. Så jeg tror, de har en reel chance stadigvæk.
Ja, altså, ja, fordi hvad tænker du? Altså, tror du, I ender med at banke lokalrivalerne fra Sønderjyske?
Det håber jeg på, men det er svært at sige, at det Esbjergs sæson har været lidt op og ned, og det har det også været her i slutspillet. Så det kan gå begge veje, og Sønderjyske er et godt hold, men jeg håber på det, og skal selvfølgelig også tro på det. Og jeg tror, der er en reel chance for at tage guldet.
Per Bjergaard, du har jo fulgt med i, det ved jeg, fulgt med i ishockey i Sønderjyske i mange år. Hvordan har nerverne det inden sådan en finaleserie her?
Jamen, de har faktisk okay, må jeg sige.
Du er selvsikker?
Ja, heldigvis. Ja, selvsikker er man nok ikke, men
det er man ikke på de kanter.
Vi har en godt hold, og vi har en godt harmoni i omklædningsrummet og det, så det er jeg rimelig fortrøstningsfuld.
Okay, hvad synes du egentlig om jeres modstandere, Esbjerg Energy?
Jamen, bortset fra, at de ikke har så pæne trøjer som vores, så spiller de okay ishockey. De spiller meget fysisk ishockey. Kontra os. Vi er lidt mere teknisk og lidt mere fornuftigt, vil jeg mene.
er der et lille had til klubben, jeg sporer her?
Ja, lidt måske. Men vi har det godt sammen internt også, ud over det, må man sige.
Okay. Hvad med dig, Mathias Nissen? Altså, hårdt spørgsmål, men hader du Sønderjyske?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror også, Per vil ikke til det her, at vi er ikke så gode venner i de der 3x20 minutter, der nu bliver spillet, men ellers så kan vi faktisk godt finde ud af at have det sjovt sammen uden for isen. Vi hilser altid på hinanden, når det er muligt til kampene. Vi har lavet arrangementer sammen før kampe omkring nytår og sådan noget, så vi har det faktisk ret hyggeligt sammen, selvom at vi ikke er så gode venner lige på isen.
Okay, men så du kan godt finde lidt vrede frem, når først pucken den glider?
Ja, det kan man. Der er det lige de 3x20 minutter er lidt noget andet, men ellers så kan de faktisk også være meget søde dernede fra de sønderjyske områder af.
Nu startede jeg med at sige, at hverken mig eller Anne havde gået rigtig meget op i ishockey. Hvis I nu skulle prøve at sådan, gøre os ishockey interesseret, altså hvorfor er ishockey så fedt? Vi kan starte med dig, Mathias.
Jamen, det er jo en mere fysisk sport, end man ser andre steder. De får lov til at gå lidt mere til den. Tempoet er lidt højere, uden at forklare en fodbold og håndbold og sådan noget. Men der er lidt mere fysik, det går lidt hurtigere. Der er lidt mere intensitet i det. Det har fanget mig ret meget. Jeg har selv set meget fodbold tidligere, ser stadigvæk en smule, men det er ishockey, der er den store.
Hvad med dig, Per Bjerregaard? Hvorfor startede du med at elske ishockey?
Jamen, det var faktisk, fordi min svoger, han slæbte mig med ud der, og så blev jeg grebet af stemningen til at starte med. Det kendte man jo ikke reglerne så godt, så... Men det går stærkt, og så er det bare ligesom... Nede i Sønderjylland, der er det en stor familie, det hele, så... Vi har det godt sådan, og... Jamen, vi har det også godt med Esbjerg, det er slet ikke det. Det er stemningen, og så kammeratskabet derude, det er helt klart det.
Okay. Per Bjerregaard, lige her til sidst, hvad er det bedste ved rivalholdet Esbjerg?
Ja, det er meget godt at sige, om det ikke lige op til det bedste af 7-serie, men vi har det godt sammen. Og så spiller det nok pæn ishockey langt hen ad vejen.
Okay. Hvad med dig?
Men ikke så god fan som vores.
Nej, okay. Hvad med dig, Mathias Nissen? Hvad er det bedste ved jeres finalemodstandere Sønderjyske?
Jamen, som Per siger, de er jo ret søde, og vi har et godt forhold til hinanden også. Jeg synes jo, nu sagde Per selv, at vi har ikke lige så pæne trøjer som dem. Det er jo nok, hvilken side man ser det fra. Men jeg synes jo også, de er gode til at lave stemningen. De er gode til at tage imod os som udehold dernede. Det er altid dejligt, når man kommer som et udehold. Man også bliver taget godt imod i de haller, vi kommer til. Det skal de også have ros for dernede.
Jeg synes, det er meget sødt, at I begge to fremhæver, i sådan en hård fysisk sport, fremhæver I begge to trøjerne ved modstandsholdet. Tusind tak både til Per Bjerregaard, formand for Sønderjyske Ishockey Support, og Mathias Nissen, formand for Yellow Inferno, for at I vil være med her til morgen.
God kamp.
Velkommen.
God kamp.
God kamp.
Klokken er 7:58.
Du lytter til Radio 4.
Kan du huske den gang, man grinte af det her?
Siger, jeg drikker numsjuice, eller hvad?
Hvad så, din halskalte popsanger? Ligger du bare der og fer den af til langt op på dagen?
Jeg løfter lige gynter. Det var sgu en han!
Det er Polly. Polly jo.
Jeg skulle sige nej, du må nødt til at forklare mig, hvad det er.
Er det rigtigt? Kan du huske det?
Nej.
Hold da op. Okay. Der er ellers ikke så meget aldersforskel på os, men alligevel så gør tre åbenbart noget. Det er Polly fra Snæve. Det er nullernes landeplan, når det kommer til Sonofons reklamefilm, der jo faktisk også senere blev til en spillefilm, og som også gjorde byen Snæve landskendt, og som også har haft en negativ effekt på den måde, at folk simpelthen dengang valgfartede til byen for at stjæle byskilte. Og det er de sådan set blevet ved med igen og igen og igen. Cirka 100 skilte om året er forsvundet fra Snæve hen over de seneste 22 år, og det har altså betydet en ekstra udgift på 2 millioner kroner for Assens Kommune. Men det slutter nu, fordi Jens Jakobsen, der er formand for Miljøteknik og Planudvalget og medlem af Venstre i Assens Kommune, har simpelthen fået nok.
Vi gør jo simpelthen det, at vi simpelthen bliver nødt til at fjerne selve Snæveskiltet, altså det her byskilt, og så erstatte det med sådan et almindeligt skilt med en by på, hvor der bare ikke står Snæve på. Og så har vi simpelthen brændt selve byen Snæve fast på vejen i stedet for, og det har vi set os nødsaget til. Vi har tidligere brugt specialbolde og møtrik og så videre, men der er der simpelthen bare kommet folk forbi og skåret selve masten og stangen af med en vinkelsliv og taget skiltet med alligevel. Så vi har gjort alt, hvad vi kunne gennem årene, men nu har vi gjort det her.
Og derfor så har de altså måttet tage helt nye midler i brug for at undgå de her udgifter til byskiltet, der bliver stjålet. Mener du virkelig, Silas, at du ikke kan huske Polly fra Snæve?
Ja, det mener jeg helt oprigtigt. Jeg ved ikke, hvad der er gået galt i min barndom.
Det ved jeg heller ikke.
Vi havde også her til morgen, der havde vi også et par andre eksempler, hvor jeg også var helt... Nå, det var stjerne
for en aften, ja. At vi kommer videre omkring, inden vi går i studiet. Nå, okay. Jamen altså, så kan jeg oplyse til dig og andre, der skulle sidde lidt med. Det var jo altså sådan en fiktiv person, der startede som hovedperson i Sonofon-reklamefilm i sådan starten af 2001, og så kom med i den meget legendariske spillefilm Polly Fiction fra 2002, som du skal hjem og se her i weekenden, og du får det rigtig sjovt med det.
Du har givet mig lektier for.
Det er lektier.
Simpelthen.
Så tales vi ved lidt senere på ugen i næste uge, så ser vi, om ikke du også synes, at det er meget sjovt der. Det synes jeg i hvert fald. Men altså også træls for dem i Assens Kommune, der har skulle betale rigtig mange penge, og ja, derfor har de altså taget nogle nye midler i brug nu.
Klokken er blevet 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Mexico har lagt sagen mod Ecuador ved den internationale domstol ICJ efter landets ransagning af Mexikos ambassade i hovedstaden Quito, det oplyser den mexicanske udenrigsminister Alicia Bárcena. Mexico vil have Ecuador suspenderet fra FN, medmindre landet offentligt undskylder for hændelsen, der fandt sted i sidste uge. Ecuadorianske sikkerhedsstyrker stormede ambassaden for at anholde landets tidligere vicepræsident Jorge Glass, som er anklaget i en korruptionssag. Ransagelsen har modtaget international kritik og fået Mexico til at suspendere sin diplomatiske tilstedeværelse i Ecuador. Flere børneorganisationer udtrykker bekymring over, at regeringens nye bandepakke 4 kan føre til flere varetægtsfængslinger af børn. Bandepakken skal gøre det sværere at være rocker og bandemedlem i Danmark, og derfor vil man blandt andet udvide brugen af varetægtsfængsling, men det har fået børnerådet, der er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder i Danmark, til at slå alarm. Den øgede brug af varetægtsfængsling vil nemlig også føre til flere varetægtsfængslinger af børn i alderen 15-17 år, ifølge børnerådet. Ifølge VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, bliver omkring 250 børn mellem 15 og 17 år hvert år. Varetægtsfængslet Britt Østergaard Larsen er seniorforsker hos VIVE og har været med til at forske i, hvad det vil sige for børn at være varetægtsfængslet. Jeg har talt med børn, der har brødt det på egen krop, og de kunne blandt andet berette om grådfyldte nætter, usikkerhed og ensomhed, fortæller hun.
Man ved ikke, hvor lang tid man skal sidde der, og man skal hele tiden møde op i retsmøder med risikoen om at blive forlænget. Og en lang række af de børn, vi har talt med, har faktisk siddet i relativt langvarige forløb varetægtsfængslet, altså 3-6 måneder. Vi har også talt med flere børn, som har siddet der helt op til 9 måneder. Og ud af sådan et børneliv, så er det bare en meget indgribende foranstaltning, man tyr til, og 9 måneder er rigtig lang tid.
En eksplosion i et rækkehus på Nygade i Helsinge i aftes har ført til, at 6 personer er kommet til skade. 5 af de 6 er i kritisk tilstand, det oplyser vagtchef Flemming Hansen fra Nordsjællands Politi. Der er tale om 3 piger på 13 år, en pige på 11 og en kvinde på 44 år. Den 6. til skadekommende er en 43-årig mand, som hjalp de øvrige med at komme ud af huset, da det brød i brand. Vagtchefen fortalte oprindeligt, at det tilsyneladende var lightergas, der havde udløst eksplosionen. Den formentlige årsag er sidenhen blevet ændret til tørshampoo, oplyser vagtchef David Buch. Det er uklart præcist, hvordan det har udløst eksplosionen. Branden, som opstod ved eksplosionen, er blevet slukket. De 5 svært tilskadekommende er bragt til Rigshospitalet, mens den 6. tilskadekommende er kørt til Hillerød Hospital. De pårørende er blevet underrettet om ulykken. Danmark skal 6. maj være vært for en international konference om migration, det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Beslutningstagere og eksperter fra Europa, Mellemøsten og Afrika kommer til at deltage i konferencen, der afholdes i Eigtveds Pakhus i København. Fra regeringen er det med deltagelse fra Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad Bek og minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen. Antallet af irregulære migranter, der ankom til Europa i 2023, var på sit højeste siden krisen i 2015 og 16. Samtidig har det nuværende asylsystem enorme menneskelige omkostninger, og menneskesmuglere tjener styrtende, siger Dybvad Bek i pressemeddelelsen. Det er helt på månen, og der er brug for at gøre langt mere end i dag for at få ændret dette dybt dysfunktionelle system, siger han. Landsbyen Kamenskoye i den sydlige russiske region Kurgan er her til morgen i færd med at blive evakueret, efter at vandstanden er steget med 1,4 meter i løbet af natten, det oplyser den lokale guvernør. Kamenskoye ligger langs floden Tobol, som går igennem Kurgan, den største by i regionen af samme navn. Her bor 300.000 mennesker. Vi kan kun håbe, at flodsletten er bred og at jorden absorberer så meget vand som muligt, lyder det fra guvernøren. Skyde med dis og stedvis tåge samt en overgang regn vestfra, temperaturer mellem 8 og 13 grader.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Skal komik undtages fra racismeparagrafen? Det mener Mads Brygger, det skal, sådan så at man kan få lov at sige lige hvad man vil i komikkens tegn. Vi har en debat mellem ham og så alternativets Christina Olumeko. Hun mener ikke, at man skal gøre det, fordi, ja, hvor stopper det så? Kan man også få lov til at røbe statshemmeligheder, hvis det bare er i en joke? Det ser vi på cirka kl. 7:15.
I Radio 4 Morgen, hvor jeg er bare nødt til at sige, Silas, der er altså ret mange, der reagerer på sms'en over, at du ikke kendte Polle fra Snæve.
Ja, hold da op, det kan jeg godt se.
Det var fordi, vi talte om inden nyhederne, at man i byen Snave, som jo blev landskendt af de her reklamer fra Sonofon i nullerne, og senere også fra filmen Polle for Snæve, gjorde, at folk er begyndt at gå og stjæle de her byskilte, og nu er de blevet så trætte af det, at de helt har fjernet byskiltene, og har ligesom, jamen, har lyst til at sige, brændemærket det ind i vejen i stedet, for de har faktisk haft, i løbet af de 22 år, hvor Polle for Snæve har været kendt, der har de haft ca. 100 skilte om året, der er forsvundet, og det har altså kostet dem 2 millioner kroner at skulle erstatte de her skilte. Det er bare for at sige, jeg tror, du skal hjem og se den film.
Det går meget på min forældre, vil jeg sige. Altså, de siger, at det er mangel på opdragelse. Ja. Jeg ikke kender Polly for Snæve.
Det må du lige tage med dine forældre.
Jeg sender det videre til forældrene.
Ja, gør lige det. Og ja, ellers så lad os bare komme i gang, ikke? Klokken er 7.35, det er Radio 4 Morgen med Silas Moody og Anne Philipsen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4.
Forleden der måtte butikschef Anne Wilhelmsen i 365 discountbutikken i Hørning ved Skanderborg simpelthen kom en af sine unge medarbejdere til undsætning. For den unge servicemedarbejder ved kassen oplevede at blive overfuset af en kunde, faktisk i en sådan grad, at butikschefen måtte forlade den 50-års fødselsdag, hun var til, og tage afsted for at håndtere den her situation. Og det er ikke første gang, at Anne Wilhelmsen har måttet træde til i den slags situationer, hvor kunder går over grænsen og bliver vrede. Hun oplever nemlig oftere og oftere, at vrede kunder lader frustrationerne gå ud over de unge butiksansatte. Godmorgen, Anne Wilhelmsen.
Godmorgen til jer.
Altså butikschef i 365 Discount i Hørning. Hvad er det, de unge butiksansatte oplever af vrede kommentarer fra kunder?
Det kan være alt fra, du har slået prisen ind forkert, eller du har gjort sådan, eller hvorfor er der ikke nogen poser nede ved frugt og grønt, eller hvorfor, altså det kan være alt. Det kan være alt, og fordi de sidder deroppe som sidste mand på skansen, så er det også dem, der tager høvlen. Og det kan være, selvom kunden har mødt mig eller min mand 4 gange nede i butikken, så er det oppe ved den unge mand eller pige, der sidder oppe bag kassen, det kommer ud.
Men de ting, du nævner her, kan det ikke også bare være reelle spørgsmål, fordi man har brug for at spørge om de her ting? Altså, hvorfor for eksempel der ikke er flere poser?
Hvorfor spørger man så ikke bare?
Er det ikke også det, folk gør?
Spørgsmål, så? Ja, nej, det kan også være, det er jo alt. Altså, lige i den her situation, der er det jo en misforståelse mellem en kunde og en medarbejder, der fuldstændig går ud af tangenten. Altså, og til sidst så er medarbejderen ked af det, og bliver beskyldt for at stjæle, og altså, bliver kaldt alt muligt mystifistisk, som lige pludselig ikke kan håndteres.
Og ringer så til dig for at få hjælp, og du vælger så at tage afsted?
Ja, fordi til at starte med, så ved jeg jo faktisk ikke, at det er en kunde, det hele handler om, fordi at begge systemer i kasserne er jo gået fuldstændig ned. Så jeg tror, det er det, jeg skal op og få styr på. Men jeg kan ligesom, lige da jeg træder ind ad døren, kan jeg så mærke, okay, der er en helt anden stemning herinde, end der plejer at være. Og så finder jeg hurtigt ud af, at det handler om, at der er en kunde, der er meget utilfreds.
Mm. Og det er det konkrete eksempel, der ligesom er udgangspunktet for, at vi taler med dig. Men det er jo også en generel ting, at I er til at opleve, at folk er grove over for de ansatte. Hvor ofte vil du sige, hvis vi tager sådan en gennemsnitlig uge, hvor mange gange vil du så sige, at dine ansatte oplever ubehagelige episoder, hvor der bliver talt grimt eller vredt til dem?
Altså jeg vil måske sige en gang om ugen, hvor der er en medarbejder, der kommer og siger, at der er en kunde, der har snakket surt eller nedladende til dem. Det vil jeg sige, det er en gang om ugen. Men den episode, som var i lørdags, altså nu har jeg været i detailbranchen i 16 år, og det er første gang, jeg smider en kunde ud for dårlig opførsel. Jeg har smidt kunder ud for stjæle og alt muligt andet, men på grund af dårlig opførsel og dårlig dialog, det er første gang.
Mm. Lad os bare lige, sådan at vi ligesom er helt med på snakken her, Anne Wilhelmsen. I har altså en konkret episode forleden, hvor I oplever, at der er en meget grov kunde i forbindelse med, at systemet er gået ned, og så bliver den medarbejder, du har, beskyldt for blandt andet og i forbindelse med at ville hjælpe kunden med betalingen og tage pengene. Er det ikke rigtigt forstået?
Det er helt korrekt.
Mm. Og udover det oplever du så også generelt, at det her det er en udfordring. Det har vi også talt med Tobias Simonsen om. Han er det, der hedder unge minister i Coop Danmark, og på den måde en slags repræsentant, kan man sige, for Coops unge ansatte, som I jo har en hel del af i Coop og i butikkerne. Vi har spurgt ham, hvordan Coop på landsplan oplever, at der bliver talt til de unge bag kassen. Lad os lige høre, hvad han fortæller.
jeg oplever i virkeligheden, at man på en eller anden måde, måske fordi man er stresset, eller er træt, eller sulten, eller et eller andet, så lader man det lidt gå ud over de ansatte i en butik. Og der er jo flere måder at anskue det på, ikke også? En måde at anskue på kunne være, at man det ved du er det arbejde, der bliver lavet. Og det er jo også ret problematisk, hvis der er forskel på værdien af et arbejde, kan man sige. Det andet, det kunne være det her med, at man er irriteret over serviceniveauet. Og det oplever vi jo også, at der er nogen, der simpelthen ikke synes, at vores unge mennesker er gode nok. Og det er jo super ærgerligt, når det måske er deres første arbejde, at man så ikke har mere rummelighed til at sikre, at de får en god oplevelse med det.
Tobias Simonsen, der altså er ungeminister i Coop Danmark, fortæller altså, at det er unge butiksansatte rundt i hele landet, der oplever at blive talt grimt til. Og det har du også konkret oplevet i din butik i Hørning ved Skanderborg, Anne Wilhelmsen. Men han siger jo også, at noget af det, der sådan kan være meldingen, er, at man ikke synes, man får den service, man har brug for. Kan der også være noget af det her, der handler om, at de unge mennesker skal være bedre til at give service, være mere imødekommende, sådan så der ikke er kunder, der oplever, at de ligesom får en utilfredsstillende behandling fra ekspedientens side?
Ja, det kan der godt være noget om. Men jeg tror også, man skal tænke på, at de unge mennesker, der sidder bag kassen, for det første har de været 7, 8, 9 timer i skole, inden de møder ind hos os. De kan også være trætte, ligesom kunden kan være træt. De booster jo heller ikke af selvværd, mange af dem, når de kommer. Det er jo noget, vi skal bygge op. Det kan tage lang tid. Altså, det er jo også grunden til, at jeg bliver ved med at lave det, jeg gør. Det er jo fordi, jeg får et adrenalinkick af at se de unge mennesker blomstre. Men det er jo ikke noget, de kan gøre fra dag et af. Og jeg er klar over, at vi skal lære dem godt op i service og, ja, og tale pænt og alt sådan noget. Og det får de også en oplæring i. Men jeg kan jo ikke lære dem at være udadvendte.
No.
Det er noget, der skal komme.
Mm. Når dine ansatte så oplever, at de bliver talt til på en ubehagelig måde af kunder, hvad har det så egentlig konkrete konsekvenser for dem?
Jamen altså dem, der måske ikke har det største selvværd og troen på sig selv og sådan noget, dem har jeg nogle gange skulle samle op helt ned fra gulvbrædderne af. Altså de bliver kede af det, og de tror ikke på, at de kan, og de tror ikke på, at de er gode nok. Og de er heller ikke vant til at få skæld ud af fremmede mennesker for noget, de ikke selv kan gøre for, eller noget, hvor de siger, jamen Anne, jeg gjorde jo mit bedste, hvor jeg også nogle gange siger, ja, du gjorde, hvad du skulle, næste gang, så ringer du bare efter mig, så skal jeg nok komme og snakke med kunden. Fordi der er også mange situationer, du som 16-årig ikke kan forklare dig ud af, fordi de ikke forstår enten, hvorfor systemet gør, som det gør, eller fordi de faktisk ikke forstår de ord, kunden siger, fordi de kun er 16 år. Så kan der godt være nogle ord, som er ude for deres ordforråd endnu. Så de ikke lige forstår, hvad det er for en situation, de egentlig har gang i at skal styre af.
Vi har også spurgt Tobias Simonsen, der altså er ungeminister i Coop Danmark, hvordan måden at tale på til de unge ansatte har udviklet sig de senere år.
Jeg tror ikke nødvendigvis, at det er de sidste par år, at det er blevet rigtig skidt. Jeg tror til gengæld, vi er blevet bedre til at tale om det. Og at man på en eller anden måde får sagt til vores unge mennesker, det her med, at kunden ikke altid har ret, hvis man ikke opfører sig ordentligt, så må man gerne få det at vide. Det synes jeg er anderledes i forhold til tidligere, at vi bliver mere tydelige omkring, hvordan vi også gør det til en god oplevelse for vores ansatte at være i butikken, og ikke kun dem, som vi skal yde service overfor.
Anne Wilhelmsen, vi hører jo af og til om lige præcis de her eksempler, hvor unge har oplevet, at de blev talt til på en ubehagelig måde. Og så er det jo tit, vi snakker om, er det blevet værre igennem årene, eller er det fordi, vi er blevet mere opmærksomme på det? Hvad tror du egentlig er forklaringen af de to?
Der tror jeg, Tobias, han har fuldstændig ret i, at jeg ved ikke, om det er eskaleret. Jeg tror bare, at vi er blevet mere opmærksomme på det, og blevet mere åbenmundet omkring det. Altså, vi turer snakke om det nu. Vi turer tage mange ting op til debat, som vi ikke har gjort for 5-10 år siden. Og det er måske en af de ting, der har lagt og ulmet lidt i baggrunden, som man ikke rigtig har fået sat ord på, fordi man egentlig bare har taget imod. Jeg har også været 16-årig bag en kasse, og det var sgu heller ikke lige sjovt hver evig eneste dag. Men det var ikke noget, man snakkede om. Men det er det nu, og det er mega fedt, at der er nogen, der sætter fokus på de unges trivsel i fritidsarbejde.
Vi har fået en sms fra Michael. Han har skrevet ind på vores nummer 1424. Han har også stiftet bekendtskab med det her gennem sine døtre. Han skriver, en taxachauffør overfuser en 16-årig pige i kassen, alene han synes, fordi han synes, det går for langsomt, beder om hendes navn og intimiderer voldsomt. Det er en enkelt historie ud af hundredvis, min datter fortæller fra sit job i Normal. Tre af mine døtre har arbejdet eller arbejder i den branche, og historierne om voksne, der mener sig berettiget til at tiltale de unge voldsomt, er mange. Jeg bliver så harm over den opførsel, skriver Michael, altså også på vegne af de erfaringer, hans egne døtre har gjort sig her. Anne Wilhelmsen, som butikschef i 365 Discount i Hørning, så er det her jo også noget, du har et ansvar for. Det er også dine ansatte. Hvad gør du egentlig som butikschef for at sikre i de tilfælde, I oplever, at kunderne taler ordentligt til dine medarbejdere?
Altså, hvis jeg bliver kaldt op til en situation, så siger jeg faktisk til kunden, at det er ikke den bag kassen, der bestemmer for eksempel priserne, som tingene bliver kørt ind til. Og så tager jeg 100% skylden for, hvis der er et skilt, der ikke passer, eller et eller andet. Og når det så er gjort, så ændrer kunden jo også fuldstændig mimik og tone. Fordi så kan de jo godt se, nå for søren, ja, så er der jo bare sket en fejl. Men mange gange, så kan det unge menneske ikke sætte ord på, hvad det er, der er sket, for de forstår det ikke altid. De forstår ikke, hvorfor den slår ind til forkert pris. Men det kan jeg jo fortælle dem. Og så bliver snakken også bare en anden, og den bliver bare så meget bedre.
Tak fordi du ville...
Træk vejret.
Træk vejret. Det må være udgangsreplikken her, Anne Wilhelmsen, fra dig. Tak fordi du ville være med her til morgen.
Ja, selv tak.
Butikschef i 365 Discount i Hørning ved Skanderborg, og altså en af dem, der har haft konkrete oplevelser med unge ansatte, der bliver talt til på en ubehagelig måde, når de sidder og passer deres arbejde bag kassen. Klokken er 7:46.
På Radio 4 starter ugen om fredagen.
Fredag er jo den mest perfekte dag på ugen, fordi der slutter hverdagene og weekenden begynder.
I hvert fald, hvis du spørger Mathias Helt.
Så hvis man trænger til at lige lægge hverdagen på hylden og gøre sig klar til weekenden, så skal man tænde for Mathias Helts talkshow, fordi der hygger vi os rigtig meget.
Lyt til Mathias Helts talkshow i dag kl. 13:05.
Man kan også være heldig at komme til at grine i løbet af de 55 minutter, programmet varer. Men jeg vil ikke love noget.
Mads Brygger, som er chefredaktør på Frihedsbrevet, mener, at komik skal undtages fra racismeparagraffen. Det gør han i forlængelse af den seneste dom af en 28-årig mand, som blev dømt ifølge racismeparagraffen efter at have lavet en hjemmeside, hvor han havde skrevet flere forskellige vittigheder om hudfarve, race, tro, seksuel orientering, etnisk oprindelse osv. Men medlem af Folketinget for Alternativet, Christina Olumeko, mener omvendt, at Mads Bryggers forslag om at undtage komik fra racismeparagraffen er en glidebane. Den debat, den tager vi op her til morgen, og du kan også som lytter deltage i den her debat. Det kan du på sms 1424. Vi starter med dig, Mads Brygger, chefredaktør på Frihedsbrevet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor mener du, at komik skal undtages fra racismeparagraffen?
Jeg mener ikke, at det altså, skal formaliseres. Jeg mener, at anklagemyndigheden og domstolene skal ikke beskæftige sig med vittigheder. Jeg mener, at de har altså, større fisk at stege, når det gælder racisme i det her land. Og det er vigtigt, at man er med på, at vittigheder er i sin essens små, ultrakorte historier. Det er regnet som fiktion. Og så kan de være gode eller dårlige, de kan være stødende, krænkende, sårende, men det er fiktion, og så er som sådan ikke et emne for domstolen.
Ja, Christina Olumeko, folketingsmedlem for Alternativet, nu kan jeg sige godmorgen til dig.
Godmorgen.
Du hører Mads Brygger sige her, vittigheder er små historier, det er faktisk fiktion. Giver det ikke meget god mening, at man ikke kan blive dømt for en racismeparagraf på grund af noget fiktion?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Vi har haft racismeparagraffen siden 1939, og den har aldrig haft nogen undtagelser. Jeg tror, hvis vi begyndte, som Mads Brygger foreslår, uanset om det skal være formaliseret, eller om det skal være noget, domstolene selv finder på, at sige for eksempel, at fiktion ikke skal være, ikke skal være omfattet racismeparagraffen, så er det netop, vi ender i det, jeg kalder en vild glidebane. Fordi hvad er fiktion egentlig? Så kan vi lige så godt ikke have paragraffen i mine øjne, for det vil være meget, meget nemt at sige, at noget er fiktion. Og det er ved så. Ja, komme med de her ytringer.
Men Christina Olumeko, man skal vel have lov til, hvis man laver en spillefilm eller et eller andet, og så have en joke med, som fremstiller en karakter på en bestemt måde, som kan være racistisk. Altså, det skal man vel have lov til, skal man ikke det?
Jo, lige præcis. Det har vi jo også allerede i dag. Altså, der findes jo masser af film, der har det element med. Altså racismeparagrafen bliver håndhævet på en måde, som er, at det er særligt grove tilfælde, offentliggjorte tilfælde. Vi har meget, meget få domme, men jeg synes, at paragrafen fungerer fint, som den er. Der er ingen, der siger, at man ikke må lave de stereotyper med en film, for eksempel. Det, jeg siger, det er, at paragrafen fungerer fint, som den er i dag, og jeg er glad for, at den bliver håndhævet.
Mads Brøgger, du mener, og nu citerer jeg dig fra X, i princippet skal man kunne gøre grin med alt i et sundt og stærkt demokrati. Når du siger alt, er der ikke en undtagelse for, hvad man kan gøre grin med?
Principielt nej. Man skal, altså man siger jo generelt, at komik det er tragedie plus tid. Man skal i princippet kunne gøre grin med altså selv det mest følsomme, sårbare, ømtålige. Man skal kunne gå ind i tabuer med komik og satire. Fordi det komiske praksisvæsen, også det, som mange vittigheder er drevet af, det er jo det grænseoverskridende. Og hvis man begynder fra domstolens side at lægge bånd på det, så gør man en ubodelig skade mod det, som er, hvad skal man sige, essensen af et frit og åbent samfund. At man må sige, hvad man vil, at man må skrive, hvad man vil, så vidt muligt.
Men det er jo sådan, at nogle af de her jokes jo ofte går ud over nogle minoriteter i vores samfund, som i forvejen har oplevet alle mulige former for undertrykkelse. Giver det ikke meget god mening, at der er et særligt forbehold i forhold til nogle af de her minoritetsgrupper?
Jamen, problemet med den tankegang, uanset hvor sympatisk den er, det er, at hvis man først giver en bestemt minoritetsgruppe særrettigheder, eller nogle flere minoritetsgrupper særrettigheder, så kan alle i praksis komme og sige, for eksempel, jeg er rødhåret, jeg vil ikke kaldes for rødhåret æbekat, og så fremdeles. Pointen er, det er et grundvilkår, at det at være et menneske og færdes rundt omkring i verden, der risikerer man at blive stødt på manchetterne en gang imellem. Det kan også blive, hvis man åbner en roman, for eksempel Mark Twain's Huckleberry Finn, hvor der jo er ting i, som i dag fremstår stærkt racistisk. Men altså, det som Christina lidt, altså, hvis hun var godt med det store perspektiv, den glidebane, hun i virkeligheden er tilhænger af, det er jo, at man så kan sige, Huckleberry Finn er en racistisk bog. Det skal domstolene tage sig af.
Kan du ikke godt, Christina, se Mads Bryggers pointe her, at det, hvis vi først begynder at lave begrænsninger for vores ytringsfrihed, så du er jo selv en del af demokratiet, du er folketingsmedlem for Alternativet, at så begynder man at indskrænke vores demokrati?
Jeg bliver nødt til lige at anholde noget af det, Mads siger. Mads har tendens til at lave rigtig mange strømmerne. Jeg synes, det er sådan en rigtig ærgerlig debattendens. Det først og fremmest er det forkert, at vi begynder at lave noget nyt. Den her paragraf har set sådan ud siden 1939. Der er ikke sket noget nyt. De her ytringer, for eksempel komik, har altid været omfattet af paragrafen.
Jamen, det er rigtigt, men det er jo nyt, at man så begynder at involvere domstolen i. Lad mig lige blive færdig, Mads.
Folketinget har ikke været nogen ny lovgivning. Og det er sådan i dag, at vi har rigtig, rigtig meget beskyttelse af befolkningsgrupper. Det kan være, at mennesker med handicap har forret til at komme til jobsamtale i det offentlige. Vi har seksuel chikanelovgivning. Alt muligt andet. Lige racismeparagrafen beskytter tre minoritetsgrupper. Det er etniske minoriteter, religiøse minoriteter og seksuelle minoriteter. Det er ikke rødhåret, som Mads Brøgger siger. Der er ingen, der foreslår, at rødhåret skal ind under. De her tre minoritetsgrupper er grupper, der historisk set er blevet udsat for massemord, folkemord. Det vi har set i forskningen, det er, at der er lavet op til det her mord. Det har været udbredelse af ytringer. Derfor indfører man racismeparagrafen i forbindelse med 2. verdenskrig, fordi man kunne se, at nazismen brugte lige præcis det værktøj til at retfærdiggøre det, de skulle til at gøre.
Men Christina Olumeko, det er jo rigtigt nok, hvad Mads Brøgger siger her. Det er jo nyt, at man er begyndt at få domme for den her racismeparagraf. Det er vel korrekt?
Det er nyt, at der er en dom, som omhandler vittigheder. Men det er altid været omfattet af lovgivningen. Så det er der først er en dom. Nu tolker jeg som et spørgsmål om, at der ikke har været vittigheder, der har enten er blevet anmeldt til politiet, eller været vittigheder, der har været slemme nok til, at anklagemyndigheden vil løfte en sag.
Ja, eller også har man fortolket den på en ny måde, og nu kan det her ligesom skabe præcedens fremadrettet. Er vel også en korrekt antagelse?
det kan være. Altså, det er jo ikke, som sagt, Folketinget er ikke en ny lovgivning, så hvis det bliver tolket på en ny måde, så skal man jo i virkeligheden hive nogle dommer ind for at kunne svare på det spørgsmål. Ja. Men vi har ikke lavet en ny lovgivning.
Så nu sender jeg lige din anden lille stikpille videre til Mads Brygger, for det her, du siger med, at rødhåret jo ikke er, hvad skal man sige, inde under den her racismeparagraf nu. Mads Brygger, har Christina Olumeko ikke en pointe her? Altså, vores racismeparagraf, de dækker faktisk kun over de grupper, som er minoriteter, og derfor så kan man sagtens følge racismeparagrafen, uden at det gør, at rødhåret og alle mulige andre kan komme ind under den her også.
Jamen, altså, som rødhåret er jeg simpelthen lige nødt til at forklare, at altså, i biologisk forstand er rødhåret en etnisk minoritet. Der er nogle ganske bestemte raciale markører, der knytter sig til det at være rødhåret. Så det står jeg uforstående overfor. Men jeg tror, vi skal se det her i et større perspektiv, nemlig at der går en strømning igennem den vestlige verden, som Christina Olumeko desværre er tilhænger af. I og med, at hun bakker op om den her dom fra Holstebro. Jeg ser det i sammenhæng med den lov, der er blevet indført i Skotland for nylig. Et forfærdeligt stykke lovgivning, som har til formål, igen som udgangspunkt, fint og sympatisk, at bekæmpe online-had, men som medfører, at man kan få altså op til 7 års fængsel, hvis man opvikler til had mod minoriteter i forhold til religion, i forhold til seksualitet, etnicitet osv. Og det er, det er jo noget, der smager i retning af et reelt satire- og tankepolitik. For 3 år siden i Canada var der en sag, der nåede helt op i Højesteret om en stand-up-komiker, der var kommet med meget hårde jokes mod en handicappet barnestjerne. Han blev heldigvis frifundet, men det satte jo en skræk i livet på kanadiske komikere. Christina er ret i den forstand. Det er en glidebane, men det er en glidebane i retning af noget, som ikke klæder et frit og åbent samfund.
Jeg er nødt til, Mads Brygger, at lade Christina Olumeko gå. Det her lovet, hun må her 5 minutter i. Folketingsmedlem for Alternativet. Tak, fordi du var med.
Det var slet.
Og så stiller jeg lige et sidste spørgsmål til dig, Mads Brygger, for noget af det, som Christina jo nævner, det er med, at det kan blive en glidebane. Kan man ikke risikere, at, eller jeg spørger på en anden måde, synes du, at man for eksempel også skal kunne få lov at lægge statshemmeligheder, hvis det bare er i en joke, og det dermed er fiktion?
Jamen, der er en sag fra 2022 fra Tyskland, hvor den tyske satiriker Jan Böhmermann i sit program offentliggør en hemmelig rapport fra den tyske efterretningstjeneste omkring myndighedernes forsøg på at efterforske en nazistisk terrororganisation. Og af den rapport fremgår det, at myndighederne gør et helt igennem et elendigt stykke arbejde. Så var der efterfølgende i Tyskland en vældig debat. Højrefløjen var meget rasende og mente, at han risikerede informanters sikkerhed. Venstrefløjen jublede, og det gjorde den nazistiske terrorgruppes offer også. Personligt som journalist og tilhænger af, at information skal være så frit som muligt, så bakker jeg op om Böhmermann. Men altså, i princippet kunne tyske myndigheder jo godt have retsforfulgt ham. Og det skal man vel lovgiver selvfølgelig også bakke op om.
Det kan være, at vi skal sige videre til Claus Hjort Frederiksen, at han skal sige, det er en joke næste gang, så tror jeg, han var sluppet for meget.
Så er det hele
gået meget nemmere, tænker jeg også. Mads Brygger, chefredaktør på Frihedsbrevet. Tak, fordi du vil tage den her debat med os her til morgen.
Selv tak.
Og en debat fortsætter vi også med på den anden side af et nyhedsoverblik inden så længe, fordi der skal det handle om varetægtsfængsling af mindreårige. Det kan nemlig få store konsekvenser for de unge liv, hvis man oplever at skulle varetægtsfængslet som 15-17-årige. Og derfor så er der flere børneorganisationer, der er ude og udtrykke bekymring for et lovforslag fra regeringen. Her bliver der lagt op til, som en del af bandepakken, at man vil øge brugen af varetægtsfængsling. Og det kan altså ifølge organisationerne også fører til, at der er flere børn, der vil blive varetægtsfængslet. Danmarksdemokraterne er også en del af det her politiske arbejde omkring bandepakken, og derfor så skal vi tale med partiets retsordfører Bettina Kastbjerg om cirka 5 minutter om, hvad hun tænker om de her bekymringer, som flere børneorganisationer altså udtrykker her til morgen.
Og så skal vi tale om et citat, jeg er ret vild med. Det lyder sådan her. Tiden, hvor Troels Lund er et kæledyr, er på vej til at være en epoke, der slutter. Nu er der brug for, at jeg bliver et rovdyr igen. Og citatet er sagt af, ja, du gættede det, Troels Lund. Ja,
det er jo Poulsen, en mand, der omtaler sig selv i tredje person ental.
Hvilket jo altid er skønt. Det er også skønt at omtale sig selv som forskellige slags dyr. Vi prøver at blive lidt klogere på det. Det gør vi både med en retoriker, der har speciale i politiske taleskrivning. Og så prøver vi at kigge på, hvad det rent politisk har betydning, at han går fra at være kæledyr til at være et rovdyr.
Det er lidt senere. Nu er klokken 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.